kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataa tanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniin akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waakiinsan DC irraa kan isinii dabarsu. Qophii guyyaa har'aa wixata 6/2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 6/2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Moradaatii. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee wal waraansa Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifamaa jiruu fi gaaffii dhukaasa dhaabu. Namoottan godinaalee Oromiyaa adda addaa keessaa buqqaanii gargaarsa namoomaa gahaa akka argachaa hin jirre ibsamuu isaa. Waa'ee lafa naannoo Tigraayitii fi naannoo Amaaraa wal falmisiisaa jiru irratti mootummaan Itoophiyaa ibsa kennuu isaa. Akkasumas qophii keenya torbanii keessatti ispoortii dabalatee gabaasaalee adda addaa of harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Kan dursu oduudhaa garasitti darbina.
Tamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya oduun har'aaf jenne kunoo dhaabileen tokkummaa mootummootaa fi kan tola ooltummaa sadarkaa addunyaa haala ammaan dura baay'ee hin beekamneen ibsa waloo baasaniin Gaazaa keessatti dhukaasa dhaabinsi hatattamaa ta'ee gargaarsi namoomaa akka seenu gaafataniiru. Namoonni 10,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru ka jedhu ibsi baasan kun waan suukanneessaadha jedhan. Dhaabbatoonni garee ibsa kana baasee keessaa muraasni jaarmayaa fayyaa addunyaa, dhaabbata daa'immanii UNICEF, sagantaa nyaata addunyaa, Care International, Save the Children fi Mercy Corps keessatti argamu. Muummeen ministeera Israa'el Benjamin Netanyahu hanga namoonni Hamaasiin booji'aman deebifamanitti dhukaasa dhaabuun hin jiru jedhaniiru. Humnootiin Israa'el magaalaa Gaazaa marsaniiru. Amma Gaazaa kibbaa fi Gaazaa kaabaatu jira jedhan dubbi himaan waraana Israa'el Daani'eel Hagaari. Ministeerri Haajaalaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkan West Bank kan Israa'eliin dhuunfatame keessatti daawwannaa tasaa kan gaggeessan yoo ta'u san booda wixataa har'aa mariif gara Tarkiitti malaniiru. Israa'el erga Hamaas irratti haleellaa eegaltee as bakka gocha shoror keessummaati jette 2,500 ol rukutteetti. Israa'el onkoloolessa 7 irraa eegalee haleellaa dhaabilee eegumsa fayyaa Gaazaa keessa jiran irratti raawwatte 102 galmeessusa jaarmayaan fayyaa addunyaa beeksisee jira.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkan imala giddugaleessa bahaa keessatti taasisan itti fufuudhaan gara taksii Tarkiitti qaxxaamuranii jiru.
Israa'el waraana Hamaas irratti haleellaa gaggeessitu cimsitee yeroo jirtutti gidiraa namoota nagaa yookaan siviilotaa Gaazaa keessaa akkamitti akka salphisuun danda'amu irratti waliigaltee naannoo sanaa uumuuf yaaliin godhan milkaa'ina daangeffame qofa egasa mudatee booda. Biliinkan wixata har'aa magaalaa galma mootummaa Tarkii Ankaaraa keessatti ministeera haajaalaa biyyattii Hakan Fidaan waliin kan wal argan imala ariifachiisaa Israa'el irraa gara Joordaan achiis West Bank dhuunfatamtee jirtu Saayiprasiif Iraaq deemuudhaan yaada bulchiinsa Baayden duula waraanaa Israa'el Gaazaa keessatti walirraan citiin taasiftu boqonnaa dhukaasa dhaabuu argatee gargaarsa haseenu jechuun dhiyeessaniif deeggarsa barbaacha ture. Waraana kana keessatti dhukaasa dhaabinsa yookaan boqonnaa qabaachuun namoota booji'amtoota Hamaas ta'an akka gadhiifamaniif akkasumas waldhabdeen kun kutaatti akka hin babal'anne akka taasisu Biliinkan abdii qabu.
Bulchiinsa naannoo Somaalee keessatti 7 walitti aananuu fi rooba roobeen namoonni 24 du'anii abbaan warraa 23,000 ol immoo manaa fi qe'ee isaanii irraa buqqaanii jiru. Gabaasni kunis ittiin dhiyaata.
Bulchiinsa naannoo Somaalee keessa kan jiran godinaalee 11 keessaa 8 balaa lolaa bishaanii sadarkaa sadarkaan dhaqqabeen miidhamanii jiru. waajirritti sabalaa fi dursanii akeekkachiisaa naannoo sanaa kata'an obbo Bashir Arab akka jedhanitti abbaa warraa 42,000 miidhamuu isaanii fi lakkoofsi namoota miidhamanii fi du'anii dabalaa akka jiru dubbatan. Roobni kunis qabeenyaa irratti miidhaa guddaa geessisuu isaa kan ibsan obbo Bashir lafa jallisee misoome hektaara 9,958 mancaasee beeladaaleen 3,600 du'uu dubbatan. Akkasumas mootarri hojii jallisiif gargaaruuf konkolaataan adda addaa 960 ol lolaa bishaaniin fudhatamuu isaanii ibsan. Miidhaa hamaan kan dhaqqabe dolloo adoo qollaafoo fi cirrattii keessatti yoo ta'u guyyaa har'aa jilli aangoota sadarkaa olaanaa bulchaa bulchiisa naannoo Somaalee obbo Mustafaa Mahammadiin hoogganamu gara dolloo adootti qajeeluusaa Addis Chakkol gabaasee jira.
Mootummaan federaalaa Itiyoophiyaa egeree lafa falmisiisaa bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti argamu murtee hiriyootiif murteessuutiin yookaan rifarandamiidhaan akka furamu namootaan humnaan qe'ee isaanii irraa bakka sanarraa buqqa'an akka deebi'an murteessee jira.
Beeksisi wiixataarraa kun kan ba'e dhukaasa dhaabuu waraana hamaa biyyattii kaabaa keessatti gaggeeffame ega xumuramee waggaa tokko booda. Haalli falmisiisaa Tigraay lixaa lafa lalisaa Sudaan daangessuu kun waldhabdee waggoota 2 adda bilisummaa uummata Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduutti uumame keessatti dhimma ijoo ture. Akka heera Itiyoophiyaatti Tigraay lixaa kan bulchiisa naannoo Tigraay yoo ta'u garuu humnoota naannoo ollaa kan bulchiisa naannoo Amaaraa irraa dhufanii fi kan keenya jedhaniin qabamee jira. Lammiileen Tigraay kanneen 700,000 lakkaa'aman humnaan ari'amanii gamasii ba'uun isaanii himannaan miidhaa sabaa akka dhiyaatu taasiseera. Mootummaan waggaa dhukaasni itti dhaabate kabajuuf ibsa kenneen namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'an akka deebi'anii fi waraanni federaalaa itti gaafatamummaa nageenya naannoo sanaa akka fudhatu ibseera. Addi bilisummaa uummata Tigraay ibsa jimaata darbe maxxanseen namoonni hedduun ammallee qe'ee isaaniirraa buqqa'anii waan jiraniif dhukaasa dhaabuun guutummaatti hojiirra hin oollee jedheera. Dhuma baatii ji'a adoolessaa keessa karoora gareewwan hidhatan kan naannoo waraana biyyaa fi poolisii federaalaatti makuuf karoorfame irratti bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti lolli kan ka'e yoo ta'u milishoonni naannoo Faannoo jedhamuun beekaman yeroo gabaabaaf magaalota naannoo sanaa tokko tokko to'ataniiru. Waldhabdee uumame kanaan ji'a jalqabaa keessa yoo xiqqaate namoonni 183 ajjeefamaniiru jedha tokkummaan mootummootaa. Komishinni mirga namoomaa Itiyoophiyaa mootummaan muude immoo 7 darbe akka ibsetti haleellaa qilleensarraa fi ajjechaa seeraan alaa raawwatameen lammiilee nagaan kurnootaan lakkaa'aman ajjeefamaniiru jedheera. Mootummaan Itiyoophiyaa himannaa kana fudhatama dhabsiisuun seeraa fi sirna naannoo sanaa iddootti deebisuusaa ibseera.
Qormaata biyyaalessaa kutaa 12 naannoo bulchiinsa Tigraay keessatti kennameen barattoota qormaaticha fudhatan keessaa 66 fi qabxii 96 50 ol galmeessuu isaanii itti gaafatamaan biiroo barnootaa naannoo Tigraay Dr. Kiroos Gu'uushi sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Qormaata biyyaalessaa bakkaawwan biraatti kennameen barattoonni qabxii gara sadarkaa barnoota olaanaatti isaan dabarsu argatan 63 fi qabxii 2 ta'ee ittuu jiru. Barattoonni naannoo Tigraay akkamitti qabxii kana galmeessuu akka danda'an kan gaafataman Dr. Gu'uush barattoonni naannoo Tigraay kanaan dura qormaata kutaa 10 fudhatanii barnoota qophaa'insaa akka barachaa turan himaniiru. Akkasumas yuunivarsiitii Raayyaa Maqalee Addigiraatii fi Aksum keessa seenuudhaanis qormaata kanaaf qophaa'aa akka turan ibsuu isaanii Mulgeetaa Atsbaa Maqalee irraa gabaasa. Gara oduu biraatti yemmuu darbin immoo tarkaanfii yuunaayitid isteetsi yeroo AGOA dhiyeessuudhaaf danda'u irratti fudhatte hawaasni baha Afrikaa jajatee jira. Itti aanaan ministeera daldalaa yuunaayitid isteetsi Don Graaf biyyi isaanii diyaaspoora Afrikaa hirmaachisuudhaan daldalli Afrikaa waliin qabdu jajjabeessuudhaaf kutannoo qabaachuusee ibsanii jiru. Oduun kunis bal'inaan isin dhiyaata.
Ittana Ministeri Daldala United States Dan Graves akka jedhanitti American Diaspora Africa hirmaachisuudhaan Daldala Africa waliin qabdu babal'isuuf kutannoo qabdi jedhaniiru. Walgahiin hoogganoota United States of Africa ega gaggeeffame waggaa tokko booda mootummaan United States biyyoota Afrikaa waliin waliigalteewwan daldalaa haaraa 75 cufuuf gargaaree jira. Kunis waliigaltee daldalaaf investimentii gama lama tilmaama gatii doolaara biliyoona 5.7 karaa AGOA of keessaa qaba. Ittaanaa ministeerri daldalaa United States Dan Graves akka jedhanitti Ameerikaan walta'iinsa damee dhuunfaa ardii kanaa waliin taasistu guddisuudhaaf kutannoo qabdi. Pireezidaantiin Ameerikaa Joe Biden miseensa hawaasa Afrikaa bahaa kataate Ugaandaa dabalatee biyyoota Afrikaa tokko tokko dhiisuudhaaf yaada jiru himaniiru. Kampaalaan labsii farra saalquunnamtii saala walfakkaataa erga raggaasistee booda hariiroo Ugaandaan Ameerikaa waliin qabdu hammaatee jira. Pireezidaantiin Ugaandaa Yoweri Museveni dilbata kaleessaa akka jedhanitti Ameerikaan gatii saba Afrikaa ba'aaf qabdu garmalee tilmaamte. Kunis erga Waashintan Kampaalaan hiittaa mirga namoomaatiin waliigaltee daldalaa guddaa kanarraa kaasuuf murteessiteeti jedhan. Museveniin lammiiwwan Ugaandaaf akka ibsanitti tarkaanfiin dhiyeenya kana mootummaan Ameerikaa dhaabilee isaanii kanneen Ugaandaa keessaa hojii investimentii akka hin gaggeessine abdii kutachiisuuf akkasumas Ugaandaan tarree AGOA keessaa baasuu irratti fudhatteen garmalee akka hin yaaddofne ibsaniiru. AGOA'n waliigaltee daldala oomishaalee gosa adda addaa biyyoota Afrikaa ulaagaa guutanirraa dhufan dilaala yookaan qaraxarraa bilisa ta'e gabaa Ameerikaa akka seenan kan gargaarudha.
Gargaarsi namoomaa buqqaatota naannoo Oromiyaa godinaalee bahaa dhihaatii fi qeellam wallaggaa keessa jiranuu fi yeroo isaa eeggatee haala gahaa ta'een dhihaachaa kan jirre komishinii mirga namoomaa Itiyoophiyaa ibsee jira. Tsahaayi Damxoo gabaasa dabalataa qabdi.
Gabaasni komishinii mirga namoomaa Itiyoophiyaa akka ibsetti Oromiyaa lixaatti godinaalee wallaggaa afran keessatti rakkoo nageenyaa waggoottaniif itti fufee jiruun lammiilee hedduun hanqina nyaataaf saaxilamaniiru jechuun eeree jira. Gargaarsi nyaataa kennamu gahaa miti yeroo barbaachisuu fi bakka itti barbaachisutti qaqqabaa hin jiru fedhiif dhiyeessii walingituu jechuun gabaasa kana keessatti ibsameera. Komishinii mirga namoomaa Itiyoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira damee Jimmaa obbo Badhaasaa Lammeessaa argannoo qorannoo komishinichaa sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Irrattis irra guduraa wallaggaarrattis baa wallaggaarrattis iddoo tokko tokkotti rakkoon jiraachuu isaan beekna. Garuu yeroodhaa fi iddoo nuti deemnee hojjechuu dandeenye keessaa godina wallagga lixaa aanaa beekiti jechuudha. Deemsaaf iddoo sana kan mijataan ture. Lammaffaa immoo namoonni baay'een buqqaatonnis namoonni karaa adda addaatiin buqqaanis naannoo sanatti argamu waan ta'eef rakkeenyaaf daa'imman umuriin isaanii baatii ja'a haga waggaa ja'aatti bara darbee dhuma bara darbee irratti saqqaffeensa namaataa hojii wal qabatee gaggeeffameen kan maqaan mootummaa gaggeessa. Keessaa ijoolleen 1350 kan ta'an rakkoo ammaataa siivir akiyuut maalnutirishin jedhamu sanaa fi ijoolleen immoo 4754 immoo moodireet akiyuut maalnutirishin kan jedhamu sanaan kan isaanii miidhamanii jiran jechuudha. Kanaaf kana gaafa fudhannee dhaabu naannoo sanatti rakkoon hamaan nyaata hojii wal qabatee uumamaa kan jiru qaqqabu isaati jechuudha. Amma namoota buqqaanii fi iddoo tokko jiran qofa osoo hin taane hawaasni akkuma hawaasaatti rakkoo kanaaf saaxilamanii jiraachuu isaati kan agarsiisu jechuudha.
Obbo Badhaasaan itti dabaluudhaan sababoota lammiileen kunneen rakkoo kanaaf saaxilaman jechuun kan komishinichi qorate eranii jiru.
Inni tokko hidhattootaa fi mootummaa gidduutti walitti dhiyeessa jiru kanarraan kan ka'e qotee bulaan kanaan dura dhiyeessii maalii gabaa biyya keessaa dhiyeessaa turan hojii isaanii hojjechuu waan hin dandeenyeef rakkoo kanatti galanii jechuudha. Inni lammaffaa midhaan gargaarsaa qaama mootummaarraa bahuun rakkoo nageenyaatiif akka barbaadeen iddoo barbaadame gahuu dhabuunsaa sababa tokkoraan wanti namaarraatiif akka isaan saaxilaman taasisee jira jennee kan daddabarsu.
Komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa gabaasa baase kana keessatti deeggarsi taasifamaa turuusaa eeruudhaan deeggarsichi garuu gahaa miti jechuudhaan ibsee jira. Obbo Badhaasaanis dhimma kana yeroo ibsan.
Kanaan dura deeggarsi godhamaas kan ture haa ta'uuti garuu deeggarsichi gahaan ture jechuudha. Gahaa gaafa jennu gahaanii namoota tokko tokkoon per household as well per individual. Kanaan lakkaa'a waan ta'eef dhiyeessiin dhiyaatu namoonni kan wal gahaan ture ta'uusaa jechuudha.
Komishinichi godinaalee wallaggaa afran irratti xiyyeeffatee hojjechaa akka jiru eeruun wallagga lixaa amma qaqqabuun rakkoo achi jiru hubachuu danda'u akka agarsiistutti ibsuun gabaasa itti aanutti godinaalee hafan keessatti rakkoolee gama fayyaa fi hanqina midhaan nyaataatiin lammiilee godinaalee kanneen mudachaa jiran qoratee dhiyeessuudhaaf hojiitti jira komishiniin kun jechuun ibsaniiru. Obbo Badhaasaan obbo Imiroo Dhugaa jiraataa godina wallaggaa lixaa aanaa beekii ta'uu isaanii himanii deeggarsi namoomaa lammiilee miidhaman bira hin geenye jechuun ibsaniiru.
Baadiyyaa keessatti yemmuu ammaatti deeggarsi qaqqabee tokko hin jiru. Akka naannoo magaalaa keessatti kan hiramaa jiru darbee immoo kiliinikii tokko naannoo Guunfii iddoo jedhamtu jira. Aanaa beekii keessaa naannoo Guunfii iddoo jedhamtu tajaajila qoricha waa tokko kennaa turanii isa yuudhiisanii ol deebi'aniiru. Iddoon dhibeewwan gurguddaan itti hammaachaa jiranii fi beellillee jira jedhame yaadamu baadiyyaa keessatti keessuma rakkoon midhaan nyaataa baadiyyaa tokko iyyuu waan qaqqabeen qabu. Qoricha irratti naannoo kiliinikaa Guunfii aanaa beekii jalaa iddoo jedhamtutti guyyoota muraasaaf kennanii turanii isa yuudhiisanii ol deebi'anii akka kana alaa wanni biraa wanni uummata qaqqabee tokko illee jiru.
Obbo Abdul Karim isaa jiraata aanaa beekii ganda duushaa ta'uu isaanii eeruun gargaarsi dhufe kun harka daldaltootaa jira jechuudhaan ibsaniiru.
Wanta achii kana dhufee matitti gargaaramu jedhamee ergame hin gurguratan gaaraan beekii. Kaabiin jettiranii milishaa jettiranii gurguratan uummati waan fayyadamu qabu uummati rakka isaan ammayyuu cinqii keessa jira. Laaloo bakka jedhamu beekii bakka jedhamu irratti gurguratanii bifa fayyadamanii mootummaatti achi teessanii laaffii godhan. Laaffii naatii loonii xiilloo qobboo qophee bakka jedhamu asi ga'ee jiru. Gurguratanii suuqitti teessanii gurguramaa jira waan uummata karaa isaanii hin qabu. Magaalattii keessa guddaa gadi bakka koyiranii isa booddee daldalatti kennanii gurguratan. Rakkina guddaa daldalii keessa jira karaa qorichaatiin karaa kallabaatiinis.
Jiraattonni kunneen gargaarsi kennamaa jiru sirnaan fayyadamtootaaf hin geenye jechuun komatani. Mootummaan gabaasa qofaa fudhachuu irra gargaarsi kun eessa akka gahee hordofee fayyadamtootarraa duub deebii fudhachuu qabaa jechuun dhaamaniiru namoonni sagalee Ameerikaatiif yaada isaanii kennan. Gargaarsa namoomaa ilaalchisee itti gaafatamtuu waajjira buusa gonofaa godina wallagga lixaa adde Natsaannata Alamaayyoo. Dhiyeenya kana sagalee Ameerikaatti akka himanitti deeggarsi namoomaa karaa dhaabbilee tola ooltotaa fi mootummaatiin taasisamaa jira jechuun ibsanii garuu deeggarsichi gahaadha jechuun hin danda'amu jedhanii turan. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Lolli Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifamaa jiru walitti dhufeenya addunyaa yookiin dippiloomaasii irratti dhiibbaa maalii qaba? Lola kana dhaabsisuudhaa fi gaheen dhaabbata mootummoota gamtoomanii maanni gaaffiiwwan jedhanu irratti ogeessa seeraatii fi hojjataa mootummoota gamtoomanii kan turan obbo Baayisaa Waaqwayyaa haasofsiifnee jirra. Waa'ee dhiibbaa karaa walitti dhufeenya yookaan dippiloomaasiitiin jiru dhiyaachuu kennan itti naannisii dhiyeessina.
Jaalannis jibbinees biyya baay'eetu qooda keessatti fudhachuu barbaada. Yooma loltuutti erganii achi keessatti lolan ta'ellee yaadaan garee uumuudhaan dhiibbaa irra kaa'uudhaan biyyi lafaa baay'eetu qooda keessatti fudhata kana daayirektirii yookiin daayirektirii kan jedhamu fudhachaa jiru qooda kana keessatti kun gadeera dippiloomaasiidhaaf waa'ee nagaa osoo hin ta'in lolaa fi wantoota keessa fudhattu kuni. Maal fida kun immoo biyyi lafaa baay'een amma wanti anti Israa'el anti Semitic movement kana bal'isa biyya baay'eetti waan Israa'el produusii godhufaa binnu jechuu danda'u booyikootii goona Israa'eliin jechuu danda'u kun gloobaal immoo waan anti Semitic kan ta'e tokko oofaa waggaa meeqaaf kan deemaa jiru Oslo Accordii booddee kan deemaa jirutu Solution State kana. Biyyi lama wal bukkee dhaabatee nagaan jiraachuu ture kan jedhaa deemaa jiran kana xinnoo ishee faara argachaa ture yeroo waggaa darban kana keessatti amma kana booddee wanta akkasii hin jiru Israa'el jira kana maalii fi lafa ishee irratti namni lolee Israa'el rukutee hin beeku kuni wanti amma Hezbollah fi Hamas hojjetan kun waliin gaanii wanta ta'een beennu wanta ta'eef Israa'el laayyumatti waan dhiiftu natti hin fakkaatu. Diplomaatik tarkaanfiin inni fudhatamaa ture two state solution sun amma totaalii hin dhaabbatanii yaada gara sanatti hin deemu. So solution saba kana lamaanii wal bukkee jiraachuu carraansaa baay'ee negatiivii kanatu caalaa dhufachuudha akka positiivitti naalamu jechuuti.
Rakkinni namoomaa ni humanitarian crisis kun waraana kanaan walqabate ammamitti deemuu danda'a jettanii yaaddu?
Gaazaan mooraa baqataati. Ammas mooraa baqataati biyya miti. Achuma keessatti sirratti dabalanii ammoo durillee mirga dhaban jechuudha. Ammallee mirga hin qaban durumaayyuu. Humanitarian crisis kun itti fufaa. Israa'el immoo gashitu taanaan durumayyuu baay'ee rakkina meeqaan United Nations Relief and Work Agency kan jedhu UNRWA'tu hojjeta naannoo sana keessatti. Isaan ayyama Israa'el malee sinii tokko buna dabarsuu hin danda'an gara Palestiinaa dheeraatti, West Bankattis, Gaazaattis. Durumayyuu akkas ture. Ammas akkasuma dhowwaa jiru. Amma garuu isarratti maalii karaatti boombiidhaan rukutu. Namatu madaa qorichi naqu, lafti ciisan hin jiru, waan nyaatan hin jiru, dhiigi hin jiru kan kennamu jechuudhaaf malee waan haaraa miti. Garuu waan itti fufuu natti fakkaata unfortunately.
Tarkaanfiin Hamaas Israa'el irratti fudhate kun haleellaan jarri raawwate sun gaafa sanaa barbaachisaa ture.
Yoo karaa mirgaa laalte sabni Palestaayin ofirraati saba Israa'el mootummaa Israa'el ofirraa fachisuun isaanii sirriidha. Dhaqanii Israa'el keessa dhaqanii nama lolaajji waliin qabanne siviiliyaanii kana qabatanii deemuun immoo sirrii miti. Kanati taargeetii gochuun sirra jiru, kanati luucceffattee akeekkattee rukutuun sirra jiru mootummaa sana kan cimsu miliitarii istaabilishimentii ta'uu danda'a, miidiyaa ta'uu danda'a, waanuma mootummaa sanaaf humna kenna jettee yaaddu tokko tokko rukutuu dandeessa. Inni isaa nama kan ijaartii fa'aa dubartii ijoollee kana wanta akkasii mi'a deebi'an kun sirrii miti. Karaa gam tokko immoo Israa'el immoo kana waggaa 80 hojjettaa turte. Biyyi lafaa waa'ee kanaan dubbatu.
Lola kana dhaabsisu kan bifa hamma jiru kana jijjiiruu irratti gaheen dhaabbata mootummoota gamtoomanii maa inni?
So Israa'el keessatti Israa'el fi Palestaayin gidduu wanti deemaa jiru kun yuunaayitid neeshinsii kan gochuu danda'u yoo yuunaayitid neeshinsiin neeshinsoonni 1996 kun yoo barbaadan. Specifically demmo warri NATO warri veto power shanansun waan isaan barbaadantu ta'a malee isaan keessa tokkoon isaanii barbaadan tanaan waan tokko waan ta'u jiru. So hundi keenya kan eegunu irra jiru security council keessatti wal ga'anii waa akkasaan fidaniidha malee fedha sana wajji United Nations kan jedhu hin jiru. The conclusion is United Nations jechuun biyyuma kana shananii waan isaan hin barbaadne ta'u karaa United Nations waan isaan barbaadan duwwaatu ta'a yoo walii galan.
Xumura lola kana kan murteessuu danda'u maa inni? Dhuguma Israa'el immoo Hamaasiin lafarraa balleessuun qaba jettee dhaadachaa jirtu kunis ta'uu danda'a laata?
Mootummaa Israa'el lola kana kan dhaabuu danda'u yookaan kan dhaabsuu danda'u biyyuma tokko duwwaadha. Akka hin laaluutti Ameerikaama duwwaadha. Isaan hin dhaaban ta'an immoo namni humnaan dhaabsus hin jiru. Mootummaan Israa'el immoo karaa gam tokko saba kana Hamaas isa ta'uu Hezbollah isa ta'uu dhaqeenyaan fixanne jedhu political statement malee fixuun saba fixuun dandeessu. Unless you destroy the entire Palestinian saba sana fixa malee dhalootaa dhalootatti darba jibbi kun malee dhaabuun fixuun dandeessati. Yoo biyya Arabaa kun wal ga'anii maka'an iyyuu loluma kanatu baay'ata malee I think biyya Arabaas wal ga'anii dhaqanii lolu kan jedhus I don't think waan ta'uu natti fakkaatu. Dhiibbaa tokko tokko irra kaa'uu danda'u garuu Israa'el irraa isaanis. Kanaati wantuma sana sodaatee mootummaan Israa'el biyyuma Arabaa naannoo kana jiru Iraan included walitti qabee yoo waa sodaate malee mootummaa bakkee sodaatee naannoo sana ala waa sodaatee dhaabatee yaadu unfortunately that the reality akkan yaadutti.
Fayyaata baay'een isin galateeffadha.
Nagaa ta'eef isa bafaqaadu nagaa.
Hordoftoota keenya marii obbo Baayisaa wajjiniin taasifne kana bal'inaan fuula miidiyaa hawaasaa keenyaan akka caqastanu isin affeerra waanu. Ayyee qophiin keenyatti aanu qophii torbanii ispoortiidha. Dorgommii maaraatoonii magaalaa New York keessatti dilbata kaleessaa taasifameen atileetiin Itoophiyaa Taammiraat Tolaa rikoordii bakkichaa fooyyessuudhaan injifatee jira. Dorgommii dubartootaatiin immoo atileetiin Keeniyaa Helen Obirin mo'attee jirti. Lafti sabbat gidee lammaffaa baateetti Taammiraat Tolaa gaaffii fi deebii sagalee Ameerikaa waliin taasiseen fiigicha kana injifachuu isaatii fi rikoordii fooyyessuu isaatii fi akka gammade ibsee jira. Eebbisaa Naggasaa dabalata qaba.
Atleetota fiigsisanii yookaan peesmeekaroota otoo hin qabaatiin atileet Taammiraat Tolaa maaraatoonii New York bara 2023 kana riikoordii haaraa bakka sanaa galmeessuudhaan mo'ate. Taammiraat maaraatoonii New York kana sa'a 2 daqiiqaa 4 sekundii 58 xumure. Atileet Taammiraat riikoordii maaraatoonii New York waggoota 12 qabamee ture sekundii 8 fooyyessuu danda'eera. Bara 2011 atileetiin lammii Keeniyaa Geoffrey Mutai riikoordiin qabamee turedha kan Taammiraat barana fooyyessuu danda'e. Taammiraat Tolaan dorgommicha akkanatti ibsa.
Beektaa bakki kun fiigichi kun peesmeekarallee hin qabu. Bakki isaatti immoo ulfaataadha. Kiiloomeetira baay'ee nama ulfaatan qaba.
Atileet Taammiraat Tolaan kiiloomeetirii 30 booda kophaa isaa ba'uun kan fiige yoo ta'u maaliif dursee akka ba'e akkanatti ibsa.
Isin sirriidha. Keeniyaa wayiitu ganamaan kiiloomeetira 11 nutti ba'ee nugatee deemuu eedee achumaanan dhaqee dhoon cinaa miila qabatee hin dabalaa jira. Cinaa garuu qabaa waqa hidheesuma murteessee cinaa gorraan immoo bakka innis dhaabbachuu didee yeruma deeme innis anis yeruma deeme bakka yeruma ol fudhanneetuma deema sirma bakka olii duwwatti olii jechuudhin. Anis harka kennuun didaa innis harka kennuun kanumatan illikii keessa wal galchineetuma ol fudhannee bannee akkasumattan itti fuufayan bakka duwwatti jechuun barbaada.
Maaraatoonii New York dilbata kaleessaa kana gaggeeffameen atileetiin Itoophiyaa biroo shuuraa qixxaataan sa'a 2 daqiiqaa 7 fi sekundii 11 irratti galuun sadaffaa ta'uudhaan xumureera. Atileetiin Keeniyaa Albert Korir ammoo sa'a 2 daqiiqaa 6 fi sekundii 57 lamaffaa qabachuun xumureera. Kana jechuun Taammiraat Tolaa daqiiqaa 2 turee jechuudha. Maaraatoonii New York kana dubartootaan atileet Lati Sanbat Gidey sekundii 6 qofaan durfamtee lammaffaa baateetti. Lati Sanbat sa'a 2 daqiiqaa 27 fi sekundii 29 galmeessuun ture kan lammaffaa baate. Atileetiin Keeniyaa Helen Obirin immoo sa'a 2 daqiiqaa 27 fi sekundii 23 irratti galuudhaan injifannoo gonfatteetti. Taammiraat Tolaan shaampiyoonii atileetiksii addunyaa bara 2022 irratti mo'achuuf biyyaaf warqee argamsiisuunsaa ni yaadatama. Atileet Taammiraat maaraatoonii New York miilanaa kana tooftaa shaampiyoonsii atileetiksii addunyaa irratti fiigeen mo'atee fayyadame. Dorgommii lachuu irratti kiiloomeetira 30 booda saffisa dabaluun dorgomtoota harcaasuu jalqabe. Taammiraat gara dhuma irratti humna dabalataa deemuun morkattoota isaa abdii kutachiisuu danda'eera. Atileetiin ganna 32 kun shaampiyoona atileetiksii addunyaa bara 2022 irratti atileetota kaanirraa kiiloomeetira 32 booda addaan ba'uun sa'a 2 fi daqiiqaa 5 fi sekundii 36 xumuruunsaa ni yaadatama. Akkasuma maaraatoonii New York irratti gara dhumaatti kiiloomeetira 8 ol hunda gatee deemuun qofaa bahee fiigaa ture. Taammiraat maaraatoonii New York mo'achuu isaatii fi dolaara Ameerikaa 1,100 argata. Rekoordii fooyyessaatiif immoo dabalataan dolaara 1,500 badhaafama. Atileetonni lammaffaa fi sadaffaa ba'an xumuran immoo duraaf duubaan dolaara 1,600 fi 1,400 argatu. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Naggasaa, Stockholm, Sweden.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaanu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitariidhaa fi inistagiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Kun isin keessummeessaa turan Bafqaaduu Murraati. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya karaa miidiyaa hawaasaatiin kan dhiyeessaa jirtu Jubee Horaa. Prodiyuusariin keenya Eliyaas Asmaare gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessitoonni tekniikaa istuudiyoo 58ffaa kan isin keessummeessaa turan Bafqaaduu Murraa waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.